Stejné příběhy, jiná jména. Podcast vzdělávacího programu Jeden svět na školách, organizace Člověk v tísni.
Stejné příběhy, jiná jména. Podcast organizace Člověk v tísni. Vítejte u dalšího posledního dílu této série. Jsem Jana Peroutková a s hosty vás provedeme příběhy lidí, kteří jsou perzekuováni, pronásledováni a šikanováni kvůli svým názorům anebo aktivitám. V předchozích dílech jsme se věnovali situacím v 50. a 70. letech v komunistickém Československu, situaci na Ukrajině a v Rusku. Dnes si budeme povídat o porušování lidských práv v Bělorusku. Vítejte. Jako první je tu se mnou Ondřej Klípa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se situací v Bělorusku zabývá podrobně. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme tedy do Běloruska. Tam už mnoho let vládne Alexandr Lukašenko. Jak se vlastně dostal k moci?
Tak Alexandr Lukašenko se dostal k moci v roce 1994. A je to zajímavý příběh, protože on původně nebyl politik, nebyl nějak veřejně činný. Byl to předseda nějakého JZD, bychom řekli u nás, prostě zemědělského družstva, který ovšem využil situace a na začátku 90. let, kdy Bělorusko bylo čerstvě samostatný stát a ještě si neumělo moc vládnout, nemělo vybudovanou nějakou silnou občanskou společnost, tak využil určitého jakoby chaosu, určitého prostě napětí v té společnosti, nespokojenosti lidí, kteří byli zvyklí na stabilitu Sovětského svazu. Najednou se samozřejmě ekonomika propadala a on využil těchto věcí a začal vlastně s politikou, kterou bychom dneska řekli jako velmi populistickou. Chtěl, jak si hlásal, návrat zpátky do těch stabilních let Sovětského svazu a k nějakému ekonomickému standardu, který se v tom Bělorusku začal propadat. A díky tomu vlastně získal i takovou jakoby kontaktní kampaní, získal popularitu a najednou vlastně k překvapení všech se stal prezidentem.
Lukašenko vládne tvrdou rukou téměř 3 dekády. Jak a čím se mu to daří? Jak upevňuje svoji moc?
Tak on tu moc začal upevňovat téměř okamžitě. On okamžitě jako vlastně po nástupu k moci měl takový ten směr autoritářský, takže hned první rok po svém nástupu udělal první referendum, kterým už oslabil jaksi své politické protivníky, nejenom tedy konkrétně jednotlivé, ale hlavně parlament a nejvyšší soud, to byly jeho největší protivníci. A potom zásadní referendum udělal v roce 96, kdy už vlastně využil jako veškerý svůj represivní aparát k tomu, aby zastrašoval lidi, prostě fyzicky vlastně tu opozici nějak jako utlačoval a podařilo se mu a pochopitelně zřejmě ne úplně čestným způsobem vlastně vyhrát to referendum, který výrazně posílilo jeho prezidentský pravomoci. Mimo jiné prodloužilo jeho mandát a hlavně mu dovolilo vládnout formou prezidentských dekretů.
Naposledy se prezidentské volby konaly v roce 2020. Vzpomeňme, jak to tehdy probíhalo, kdo se Lukašenkovi v volbě postavil, kdo byli jeho protikandidáti.
Tak já bych možná jenom na úvod řekl, že Lukašenko ty volby prezidentské, to už bylo skutečně jako po několikáté, on vždycky se opakují zhruba po 5 letech, i když on ten termín trošku mění v některých situacích. A většinou je koná v zimě, protože v zimě lidé nechtějí tolik protestovat, protože v zimě je v Bělorusku velká zima. Takže být na nějakém náměstí a vydržet tam třeba stát nebo dokonce si kempovat celé dny není zase tak jednoduché, ale tady bylo vidět, že Lukašenko už si myslel, že má tu situaci tak pod kontrolou a že po všech těch jako dekádách nebo těch 5 letech těch mandátů, kdy vždycky každé protesty rozprášil, tak měl pocit zřejmě, že je všechno v naprostém pořádku, takže ty volby naplánoval na léto. A nějak se mu to vymstilo pochopitelně nejenom kvůli tomu ročnímu období, ale ukázalo se, že dorostla nová generace lidí, kteří ho prostě nechtějí. A ukázalo se několik seriózních protikandidátů proti němu.
Jací to byli tedy?
Ty hlavní, takový ti, kteří jako byli nejvíc vidět, byl Viktor Babarika, což byl ruský bankéř a už takový jako pán, který prostě měl v nějaký renomé, byl relativně známý v Bělorusku. A pak to byl výrazně mladší kandidát, Sergej Cichanovský, který byl vlastně bloger, který něco na způsob, třeba bychom si mohli říct, jako jako Alexej Navalný v Rusku, to znamená bloger, který nebyl tolik známý, ale postupně získával velkou popularitu skrze svoje YouTube videa, kde, anebo nejenom na YouTube, ale prostě šířil to přes různé sociální sítě, kde vlastně chodil třeba za lidma z různých regionů, jako nejenom v těch velkých aglomeracích a ptal se jich na Lukašenka, ptal se jich na současnou situaci a vlastně se postupně ukazovalo, že lidé skutečně s tímhletím dlouholetým vládcem absolutně nejsou spokojeni a je tam obrovský potenciál pro změnu, čehož se Lukašenko evidentně velmi polekal.
Možná ale ještě víc je dnes známá jeho manželka Svetlana Cichanouská.
Je to tak, že Lukašenko zvolil vůči tady těm protikandidátům, kteří najednou získávali velkou popularitu, což asi nečekal, zvolil tradiční postup, to znamená, že je zavřel do vězení a vlastně se snažil už jako před těma volbama rozprášit tu opozici, ale nečekal to, že Svetlana jako manželka Sergeje Cichanouského převzala ten štafetový kolík a prostě řekla, že kandidovat bude ona. A jí se to podařilo vlastně získat jakoby legálně možnost kandidovat. Lukašenko ji zpočátku nebral moc vážně, protože asi si říkal, že jako žena, která vlastně nebyla do té doby připravená nějak na tu politickou kariéru, takže ho nemůže ohrozit. Nicméně ona vlastně kompletně převzala ten elektorátní potenciál, prostě ty voliče případný těch opozičních kandidátů a najednou se ukázalo, že je to velmi silná persona.
V Bělorusku se masově protestovalo, ta vůle Bělorusů postavit se Lukašenkovi byla obrovská. Jak to vlastně dopadlo? Co se stalo? Mimochodem, byly to první takové velké masové protesty?
No, to nebyly, protože ty protesty se opakovaly skoro po každých volbách s nějakýma obměnama. Je pravda, že po těch předposledních volbách v roce 2015 Lukašenko měl vlastně už asi skoro jistotu, že prostě se nic už proti němu nemůže stát, nebo že se mu nic nestane, protože tady tyhle ty předposlední volby byly velice klidné a on dokonce udělal to, že si jaksi vytvořil svoje vlastní protikandidáty, které nějakým způsobem pohltili ten opoziční potenciál, prostě tu nějaký jakoby protestní nálady v té společnosti. A to byly snad jediné volby, kdy se skutečně nedělo potom vůbec nic a kdy všichni vlastně souhlasili s tím, jak to dopadlo. Takže Lukašenko zřejmě měl pocit, že bude všechno v pořádku. Nicméně ty předchozí volby skoro všechny byly následovány protesty, které byly velmi brutálně vždycky potlačeny.
Ony v jednu chvíli byly vidět v ulicích převážně ženy.
Ano, ty protesty pokaždé, když vypuknou v Bělorusku, tak mají i nějaký svý specifika, ty formy. Jedna taková forma kdysi třeba byla v tom, že protestující jenom tleskali, protože se vlastně báli nosit jakékoliv transparenty, jakékoliv hesla, za které byly okamžitě zatýkáni, tak jenom tleskali. To potom ta moc Lukašenkova stejně začala potlačovat. A tady v těch posledních protestech bylo zajímavé to, že jak byly masové a jak brutálně vůči nim ta moc postupovala, tak postupně z nich vymizeli muži, to znamená hlavně ti mladíci, kteří vlastně to organizovali a stáli na čele těch různých protestních průvodů. A tím si zřejmě Lukašenko myslel, že ta věc bude vyřešená, nicméně tu štafetu převzali ženy a najednou se vlastně na těch velikých masových protestech začaly ukazovat téměř výhradně ženy, což bylo velká jako vizuální změna těch protestů a samozřejmě i emotivně to velmi silně působilo na všechny, kdo tohleto viděli, ať už přímo nebo z různých televizních nahrávek, protože ta policie se k ním chovala úplně stejně jako k těm mužům. To znamená, že velice brutálně bylo vidět, jak prostě mlátí a smíkají po zemi ty ženy, které potom samozřejmě také uvězňovali.
Jakou roli se hrála covidová pandemie?
Tak ještě důležitá věc, která se stala v posledních letech a která výrazně uškodila Lukašenkovi a taky určitě, jak se způsobila to, že lidé měli větší chuť protestovat proti jeho režimu, byla covidová pandemie, kterou Lukašenko neřešil, vlastně zvolil takovou tu metodu neustálé bagatelizace, tvrdil, že stačí chodit do sauny a pít vodku a vlastně tím všichni budou zdraví. Nicméně bylo vidět, že Bělorusko, stejně jako Rusko a další země, byly velice silně postiženy tou pandemií a začala umírat mimo jiné, tedy hlavně skupina, která byla nejsilnější jaksi oporou Lukašenkova režimu a to byli důchodci běloruští. A najednou vlastně tady ty důchodci zjistili, že ten stát je nechrání, že ten jejich protektor se o ně nestará. Takže i to byl jako důležitý moment, který tu společnost vybudil k tomu, aby protestovala proti němu.
Co se změnilo od toho roku 2020, pokud jde obecně o lidská práva, formy perzekuce? Jak jeho režim, Lukašenkův režim, zachází s těmi, kteří nesouhlasí s jeho režimem? Jo.
tak Lukašenko s nimi zachází stále stejně, už vlastně od počátku byl známý případ zhruba 10 lidí, které prostě zmizely. Byly to významné politické osoby, byly to členové parlamentu a tak dále. Pak samozřejmě to znamená, že je někde zabili. Pak ty lidi samozřejmě byli mláceni různě a tak dále. To, co se změnilo teď, tak to je významný posun, protože doteďka vždycky Lukašenko měl pocit, že to vlastně zvládne svými silami a že to je jenom nějaký jakoby prostě krátkodobé zachvění té společnosti, které on potlačí tou svou klasickou represí. Nicméně teďko je vidět, že už to vlastně nezvládal. V podstatě předal otěže do rukou Rusku, kterého podrželo v té situaci, Vladimír Putin ho podržel, poslal tam evidentně i svoje represivní jednotky, které pomáhaly tu situaci zkrotit. To znamená, že on je teď naprosto v područí Ruska a ta situace se diametrálně změnila.
I mnoho let po rozpadu Sovětského svazu je Bělorusko závislé na vstřícnosti Ruska, změnilo se ze všech zemí asi nejméně. Čím to, jaké vztahy panovaly vlastně mezi Ruskem a Běloruskem po rozpadu Sovětského svazu?
Tak ty vztahy nejdřív nebyly nějak zajímavé, ale to znamená, že to byly samostatné nezávislé země, když samozřejmě byly furt v nějakým jakoby společenství zemí, které na základě toho posovětského prostoru se nějak takhle jako sformovalo. Nicméně hnedka po nástupu Lukašenko jednak využíval podpory z Ruska už hnedka ve svých prvních volbách, pak v těch referendech mu ruská politická síla velice pomáhala, protože v něm viděla spojence. On zároveň se snažil o co největší integraci s Ruskem. Evidentně tam měl i cíl, že se pak stane jakýmsi vládcem právě toho nově vznikajícího rusko-běloruského soustátí, protože on viděl, že Boris Jelcin jako tehdejší ruský prezident je slabý, starý, nemocný člověk, kdežto on byl tenkrát velmi vitální a měl pocit, že po Jelcinovi vlastně převezme vládu nad celým tím soustátím. To se ovšem změnilo s nástupem Vladimíra Putina, který naopak tady tyhle ty jeho ambice okamžitě zkrotil a postupně se Lukašenko stával čím dál tím víc jaksi vazalem Ruska, i když to mělo různý jako výkyvy, kdy chvilku se snažil tvářit jako spojenec Západu a tak dále, aby trošku vyvažoval ten vliv Ruska, ale dnes je naprosto patrné, že Lukašenko je prakticky loutka v rukou Vladimíra Putina.
Takže na závěr, když Ondřej s vámi zhodnotíme tu situaci v rámci postoje k válce na Ukrajině, Bělorusko a postoj k válce na Ukrajině, je jednoznačný?
Tak zpočátku jednoznačný nebyl, protože ta válka vlastně začala už v tom roce 2014, kdy Bělorusové sice byli jaksi masírovaní tou ruskou propagandou, běloruská státní média vlastně opakují to, co říkají ta ruská, nicméně sám Lukašenko se tohoto vývoje velmi lekl a vlastně krotil ty tendence pro ruské ve vlastní běloruské společnosti, takže to nebylo úplně jednoznačný postoj, hlavně Lukašenka jako vládce nebyl úplně jednoznačný postoj. Nicméně je vidět teďko po tom 24. únoru, že pokud Lukašenko byl nějak rezervovaný k těm akcím Ruska, tak vlastně dneska už si nemůže dovolit vůbec jakoukoliv samostatnou politiku, protože plně je v područí Ruska a vlastně Vladimír Putin určuje jeho osud.
Říká Ondřej Klípa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc za to děkuju.
Děkuji taky.
No a teď pojďme, jak už jste zvyklí z naší podcastové série, na konkrétní příběhy osudy těch, které běloruský režim šikanuje. Aleš Bělacký a Eduard Babarika, dva muži, kteří jsou aktuálně ve vězení. Víc k jejich příběhům s pracovnicí Centra pro lidská práva organizace Člověk v tísni. Její jméno opět z bezpečnostních důvodů neprozradíme. Každopádně ji vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Začněme tím, jak značně jsou v Bělorusku porušována lidská práva a od kdy se situací tam zabývá Centrum pro lidská práva organizace Člověk v tísni.
Centrum pro lidská práva Člověka v tísni se vlastně v Bělorusku zabývá situací ještě z 90. let, ale v roce 2013 naši práci jsme tam ukončili z důvodu, jak už Ondřej zmínil, že situace byla klidnější, vypadalo to, že režim se vlastně vůbec nebude hýbat, ale po začátku protestu po volbách v roce 2020 jsme se tam opět vrátili a hlavní naše činnost práce je podpora občanské společnosti, jak materiální, tak psychologická, někdy i právní, že vlastně jim dodáváme právníky v momentě, kdy jsou perzekvováni. Od roku 2020 jsme tam už stále.
Pojďme k těm konkrétním příběhům. Kdo je Aleš Bělacký?
Tak Aleš Bělacký je asi nejznámější ochránce lidských práv z Běloruska. Je představitel a zakladatel lidskoprávní organizace Vjasna, která byla založena v roce 96 právě jako reakce na protesty a represe po volbách v roce 96. A vlastně organizace Vjasna pomáhá obětem těch represí a taky rodinám lidí, kteří jsou zatčeni a perzekováni za jejich názory. Alias Bělácký vede doteď tu organizaci, byl za svoji činnosti mnohokrát oceněn jak cenou Homo Homini, kterou vlastně dostal od Člověka v tísni, tak Nobelovou cenu míru v roce 2022. On ale bohužel za svoji činnost taky je sám perzekovan a byl vlastně zatčen v roce 2011 i v roce 2021 a doteď je vlastně ve vazbě.
Když se ještě vrátím k té organizaci Vjasna, možná popišme detailněji, jak přesně funguje, jak se v současné době angažuje v Bělorusku a jakým způsobem jsou její členové perzekováni.
Tak organizace Vjasna vlastně má několik mandátů v Bělorusku. Jejich hlavním je promoce demokracie a ochrana lidských práv. Posledních pár let jejich hlavní činnost byla pozorování vlastně voleb a šíření informací o transparentnosti voleb a celkově informování širší veřejnosti o tom, jaká je situace v Bělorusku a jak je možné je změnit. Většina, bohužel, 6 představitelů jasně byli zatčeni v roce 2021, a z toho důvodu zbytek spolupracovníků jasně se museli odstěhovat do Litvy z důvodu jejich bezpečnosti, takže teď z velké části pracují ze zahraničí, ale stále samozřejmě mají nějaké představitelstvo i v uvnitř Běloruska, jak ve velkých městech, tak i v regionech, kde stále se snaží pomáhat širší veřejnosti, které jsou obětmi represí.
Ales Bjaljacky byl zatčen už v roce 2011. Co se tehdy všechno stalo?
V roce 2011 důvodem toho zatčení bylo řečeno, že byl daňový únik, kdy státní služby Běloruska našly peníze v litevských a polských bankovních účtech organizace Vjasna, které byly důvod pro ty peníze byl, aby se pomáhalo těm obětem represí. Kvůli tomu alias byl zatčen za to, že vlastně ty peníze nepřiznal vlastně státu, že ty bankovní účty mají. Naštěstí ho propustili docela brzo, to mnohem dřív, než se čekalo. Potom pracoval tak, jak bylo doteď.
Znovu jej pak zatkli o 10 let později, v roce 2021. To se stalo co?
To vlastně byla reakce na protesty po volbách 2020. Už nejspíš zrušili ta podezření z toho daňového unikání, ale místo toho dali úplně ještě jiný podezření, za kterého můžou dostat 7 až 12 let vězení, mám pocit. Takže teď do té doby jsou pořád ve vězení a zbytek organizace je v zahraničí.
Vy už jste zmínila některá z těch ocenění, která získal. On za svou práci, lidskost a odvahu byl taky nominován v roce 2012 na Sacharovovu cenu, získal Mezinárodní cenu Václava Havla a v tomto roce 2022 dokonce Nobelovu cenu za mír. A mě zajímá, jaký vliv může mít právě tato cena na jeho uvěznění.
Já si upřímně nemyslím, že nějaký vliv bude mít. Cenu už dostal hodně a nikdy to nějak nemělo žádný vliv na to, jak se k němu chovaly státní služby, nebo na jeho bezpečnost, řekněme. Já si naopak myslím, že do určitý míry to zvýší to pozornost, zvýší to osvětu o jeho situaci, ale pravděpodobně to nějak nezmění to, že ve vazbě nemůže, že ho Bělorusko chce, nebo Lukašenka chce držet ve vězení.
Pojďme k dalšímu příběhu. Dalším mužem, o kterém se budeme bavit, je Eduard Babarika, syn Viktora Babarika, o kterém jsme tady už mluvili s Ondřejem Klípou, a který v roce 2020 kandidoval na prezidenta. Tak možná představme oba trošku podrobněji, jak syna, tak i otce.
Tak Viktor, jak už říkal Ondřej, byl vlastně bankéř a filantrop, který se rozhodl ve 20. roce kandidovat na prezidenta. On i spolu s synem vlastně dlouho se snažili prosadit nějaké, řekněme, kulturní vývoj v Bělorusku, takže organizovali různé divadelní festivaly, různé kulturní akce a Viktor sám jakoby hodně právě vedl filantropickou činnost a financoval různé rozvoje a vývoje běloruské společnosti. Ve 20. roce se rozhodl kandidovat, samozřejmě mu to bylo odepřeno, byl zatčen předtím, než vůbec zvládli podat poslední podpisy za jeho kandidaturu a vlastně jeho syn hodně s ním spolupracoval, nepracoval v bance, ve který byl jeho otec, což je vlastně důležitý vědět, protože jeho syn byl také obviněn z daňového úniku, která měla být jakoby v té bance, ale on tam vlastně nepracoval. Vlastně hodně spolupracoval s otcem na těch kulturních akcích, sám založil největší crowdfundingovou vlastně platformu v Bělorusku, A hlavně jeho práce byla vlastně v rozvoji nějaké kulturní akcí v Bělorusku.
A teď je na tom tedy Eduard Babarika jak?
On byl zatčen ve stejnou chvíli jako jeho otec a od té doby vlastně teď už to jsou skoro 2 roky, kdy on sedí ve vazbě a vlastně ještě vůbec čeká začátku soudního procesu. Takže oni právě, že nejdříve ho obvinili z daňového unikání a potom to změnili trošku a přidali mu ještě organizování masových nepořádků, tak. Takže od té doby vlastně on čeká ve vazbě, aby vůbec začal soudní proces.
Zmínili jsme 2 příběhy, 2 velké příběhy, ale takových příběhů bychom v Bělorusku našli mnoho. Zmiňme ještě nějaké.
Ono jich je opravdu, opravdu hodně. Právě když už jsme u těch kulturních akcí, tak jsou tam hodně umělci, kteří za svoje názory jsou taky perzekováni. Jeden z nich je známý vlastně malíř Aleš Puškin, který byl též zajatý ve 2020 a od té doby stále sedí ve vazbě. Potom, jak už bylo zmíněno, jsou tam těch 5 dalších představitelů organizace Vjasna. Jedna z nich, Marfa Rabkova například, ona vlastně koordinovala dobrovolníky organizace Vjasna, kteří buď to sbírali podpisy, nebo byli nezávislí pozorovatelé na různých volbách, jak prezidentských, tak i místních, kterou taky vlastně zajeli za její činnost. Většinu z nich opět dávají různé důvody, proč je zajímají. Daňové unikání je jedno z nich, organizování masových nepořádků je další, který se počítají jako trestné činy v Bělorusku.
Vy jste se s některými lidmi, které pronásleduje běloruský režim, viděla i osobně. Jaké to bylo setkání?
Ano, viděla vlastně s několika. Oni, hodně z nich jsou našimi přímými příjemci, naší pomoci. Takže jsem s nimi docela často v kontaktu. Setkání to bylo hodně emocionální i dost těžké pro mě. Hodně z nich prošlo neskutečným traumem, jakože já si upřímně ani neumím představit, jaký to může být zatčen, potom vlastně týrán, jak fyzicky, tak i hodně často i psychicky po dobu toho věznění. A jedna věc, co mě nejvíc vždycky se mě dotkne, lidi, kteří potom často emigrují a pracují z exilu, tak nemají vůbec možnost cestovat zpátky a vidět se s rodinou. Takže hodně často se stává, že někteří jejich rodinní příslušníci vlastně můžou i třeba starší, tak můžou umřít a oni vlastně nemůžou se vůbec vrátit ani na pohřeb, ani se s nimi rozloučit, což já jsem vlastně taky sama z Běloruska a pro mě je to taky docela blízká, nevím, záležitost, že tahle ta nemožnost se vrátit a být doma a vidět vlastně všechny ty staré ulice, kde jste chodili dřív a i vlastně vidět svůj byt naposledy. Já si myslím, že to je taková hodně citlivá záležitost, kterou si hodně z nás vlastně ani neumí představit.
Myslíte, že se třeba těm lidem, když se svěří právě vám, tím, že jste z Běloruska, uleví mnohem víc?
Já doufám, že jo, víc než cokoliv, že je tam nějaká úroveň porozumění, že my vlastně všichni víme, že většina Bělorusů, hodně velká většina Bělorusů, kteří jsou v zahraničí, tam nejsou úplně dobrovolně, že hodně velká část se s radostí vrátí zpátky, jakmile se tam ten režim třeba změní nebo se to zlepší natolik, aby to bylo svobodnější. Takže je tam nějaký jakoby, no, to porozumění mezi námi všemi, že my jsme takový nedobrovolní imigranti.
Říká pracovnice Centra pro lidská práva organizace Člověk v tísni. Moc za to děkuju. Naschledanou. Milí posluchači, já děkuju i vám za pozornost a čas, které jste věnovali podcastu Člověka v tísni. Stejné příběhy, jiná jména. Podcastu, který se věnoval porušování lidských práv v naší historii, nejen v komunistickém Československu 50. a 70. let, ale taky v Bělorusku, Rusku a na Ukrajině. Dnešní díl byl posledním z této mimořádné podcastové série. Budeme rádi, když si ji poslechnete celou, a to na všech podcastových aplikacích nebo na stránkách jsns.cz. Tam najdete i další vzdělávací materiály. Ještě jednou díky.
Slyšeli jste podcast Stejné příběhy, jiná jména. Natočeno v roce 2022 v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách organizace Člověk v tísni. Všechny díly můžete poslouchat na webu jsns.cz a v podcastových aplikacích.